Slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Darko Borović i Branka Trivić. Ponedeljak, 27. oktobar, kroz Vesti dana. Tužilac Srbije za ratne zločine Vladimir Vukčević razgovara u Tirani sa glavnom tužiteljkom Albanije o istrazi srpskog tužilaštva o navodnoj trgovini ljudskim organima. Premijer Cvetković najavio recesiju kao posljedicu globalne financijske krize. Više osoba privedeno u vezi sa ubistvom Pukanića. Florence Artman danas pred Haškim tribunalom. Medvedev imenovao ambasadore u gruzijskim regionima Abhaziji i Južnoj Osetiji koje Moskva priznala. Azijske berze na najnižem nivou u poslednjih 26 godina. Vreme danas sunčano i toplije, temperatura od 14 do 19, u Beogradu do 18 stepeni. Ako, poštovani slušalci, sa nama ostanete do 14 sati i 30 minuta, možete čuti. Šta je ministra Đelića stimulisalo na ideju da Srbija može da iskoristi svetsku finansijsku krizu kako bi stekla poziciju u svetskoj privredi?
Ja sam ovog vikenda čitao memoare Li Kuan Yua iz trećeg u prvi svet, gde je opisao kako je Singapur u momentu prvog šoka, naftnog šoka, veoma jasno i racionalno razmotrio sve nove mogućnosti koje se otvaraju za jednu takvu naciju.
Dakle, imamo šansu da postanemo Singapur. Povodom prvog pojavljivanja Florence Artman, bivše portparolke Carle Del Ponte pred Haškim sudom, sada kao optužene zbog odavanja poverljivih informacija, Edina Bećirević, profesorka iz Sarajeva, kaže za naš radio da je...
Ta optužnica protiv nje je krajnje nemoralna. Zamislimo, recimo, da je Ninberški sud donio odluke da zaštiti neke dokumente koji potvrđuju umješanost Njemačke u genocid.
Čućemo i savjetnika ministra policije, advokata Tomu Filu, koji kaže da je stroga kontrola tokova novca temelj za suzbijanje organizovanog kriminala u regionu.
Uzmite u bilo koji beogradski hotel, recimo Hajt. Pogledajte na spisku koliko ima Srba koji stalno stanuju tu. I onda ga pitate odakle ti pare da plaćaš toliko stanu. Drugo, vidite čoveka koji po zanimanju ništa ili izbjeglica ima vozni park kao da je Aga Khan. I to sve kod vas ništa. Tek ako ubije nekog ili ga ubiju, vi to primete.
Zabavit ćemo vas pričom o trojici leskovačkih penzionera koji s obzirom na ogroman broj nepismenih zarađuju novac tako što popunjavaju formulare građanima.
Ovde dolazu i pismeni i nepismeni, ali džabe što dolazu i pismeni kad ne znaju da potpuni ovi zahtjevi. Ono. I mladi i stari, ima puno slučajeva, ima koji na umevi ili ne znaju da se snalazu oko potpunjavanja to tako.
Ostanite dakle uz Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Tužilac Srbije za ratne zločine Vladimir Vukčević sa saradnicima razgovara u Tirani sa glavnom tužiteljkom Albanije Inom Ramom i njenim timom o istrazi tužilaštva za ratne zločine Srbije o navodnoj trgovini ljudskim organima. U saopštenju tužilaštva dostavljeno medijima podsjeća se da je istraga pokrenuta 21. marta ove godine povodom navoda bivše glavne tužiteljke Haškog tribunala Carle Del Ponte u knjizi Lov ja i ratni zločinci. Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković izjavio je da će efekti svetske finansijske krize na Srbiju iduće godine biti oličeni u smanjenju stope rasta bruto domaćeg proizvoda na 4%. To smatramo recesijom, pošto je Srbija nekoliko godina zaredom imala stope rasta oko 7%, istakao je Cvetković na okruglom stolu predstavnika vlade Srbije.
Jednom rečju, pred nama jeste jedna godina koja može sa jedne strane da bude procenjena kao teža od ove godine u kojoj se sada nalazimo, ali obzirom da će kriza zahvatiti i ostale zemlje, uključivo i okruženje i Evropu šire, možda bismo mogli kroz napore koje dodatno preduzimamo da naše malo područje stvorimo još atraktivnijim nego što su ostala, još sigurnijim i da na taj način privučemo ipak dodatna sredstva i da eliminišemo deficit koji je potencijalno pred nama.
Premijer je naveo da se u narednoj godini mora uvesti restriktivnija fiskalna politika, u prevodu na razumljiv jezik, da se vodi računa o smanjenju javne potrošnje. Potpredsjednik vlade Srbije Mlađan Dinkić izjavio je da će se privatizacija i reforme u Srbiji nastaviti uprkos krizi, najavljujući da će naredne nedelje biti raspisani tenderi za strateškog partnera za rudarsko-topioničarski basen Bor i za privatizacionog savjetnika za Galeniku. Prema njegovim rečima, Srbija ima šanse da održi jak privredni rast uprkos recesiji, ali zato neće biti dovoljne samo mere bankarske i makroekonomske stabilnosti.
Šta moramo da radimo? Prvo, štednja. Drugo, čvrsta monetarna i fiskalna politika uz uzdržavanja od prekomernog pitanja da li bilo kakvog rasta lične potrošnje. Umesto trošenja danas morat ćemo da ulažemo u budućnost, a to su investicije u infrastrukturu. To je, po mom mišljenju, način kako da najpre preživimo da bismo mogli da nastavimo rast u narednom periodu. Pri čemu će međunarodne finansijske organizacije ovoga puta imati veliki značaj i za kreditiranje privatnog sektora. U prethodnih godinu dve dane nije nam bila potrebna takva podrška međunarodnih finansijskih organizacija privatnom sektoru, sada je ona više nego nužna.
Čuli ste potpredsjednika vlade Srbije Mlađana Dinkića. Govoreći na istom, dakle okruglom stolu, istoj diskusiji, potpredsjednik vlade i ministar za nauku i tehnološki razvoj Božidar Đelić rekao je da Srbija može iskoristiti svetsku finansijsku krizu kako bi stekla visoku poziciju u svetskoj privredi.
Ja sam ovog vikenda čitao memoare Li Kuan Yua iz trećeg u prvi svet, gde je opisao kako je Singapur u momentu prvog šoka, naftnog šoka, veoma jasno i racionalno razmotrio sve nove mogućnosti koje se otvaraju za jednu takvu naciju. A naša kolektivna ambicija mora biti da Srbija iskoristi ovu krizu poput onoga što Li Kuan Yu uspeo da uradi za Singapur, poput onoga što su uradili lideri Irske pre 20. godina, da pronađemo novo mesto u budućoj ravnoteži ekonomskih odnosa u globalizovanoj ekonomiji.
Da li Srbija ima ovakve lidere o kojima Đelić govori? Vidjet ćemo. I konačno, čujmo kako aktualnu ekonomsku krizu doživljava guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić.
Sa ovim eksternim izazovom ćemo morati sami da se obračunamo. A uspjeh će zaviti pre svega od toga kada će konačno svi u Srbiji se da shvate, ili bar oni koji odlučuju, da je đavo odneo šalu i da ono o čemu sam ja upravo govorio više ne može da se tumači, kako neki kažu, eto guverner plaši Srbiju pošto ne želi da se podignu plate i penzije. Svim nevernim Tomama preporučujemo da pogledaju jedne vesti, pročitaju samo jedne dnevne novine i to iz zemalja po sopstvenom izboru. Od Brazila do Kine, od Venecuele do Rusije. Svagde piše isto. Odavno je prošlo vreme, parola i floskula. Ako se za sljedećih nekoliko meseci Srbija ne promeni značajno svoju ekonomsku politiku, možemo se vrlo brzo naći na crnoj listi poput nekih zemalja u okruženju.
Upozorio je Radovan Jelašić, prvi čovjek Centralne banke Srbije. Rasim Ljajić, ministar za rad i socijalnu politiku, izjavio je da se vode ozbiljne političke konsultacije, kao i konsultacije sa Svetskom bankom i Međunarodnim monetarnim fondom, o mogućnosti povećanja penzije u Srbiji. Rekao je da se pritom ima u vidu koalicioni sporazum, ali i trenutna financijska kriza u svetu.
Tražit ćemo rešenje koje neće ugroziti makroekonomsku stabilnost u zemlji, a kojim će se značajno popraviti materijalni položaj penzionera. Ako tražite konkretan odgovor, ja nažalost ne mogu u ovom trenutku da vam ga dam, jer pripremljen je predlog tog zakona. Taj zakon sada ide u javnu raspravu, traži se mišljenje svih relevantnih institucija u zemlji i tek nakon toga moćemo nešto konkretno da kažemo da li je i na koji način će se izvršiti izmjena postojećeg zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Rekao je Rasim Ljajić, ministar za rad i socijalnu politiku. Na ovom mestu ne bi bilo zgoreg podsjetiti da direktorka Svetske banke za jugoistočnu Evropu, Jane Armitage, ocenjuje da nije održivo najavljeno povećanje penzija na 70% prosječne plate u 2009. godini, jer bi to znatno povećalo manjak u budžetu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Oči i regionalne i inostrane javnosti posle ubistva novinara Ive Pukanića uprte su u Zagreb. Na redu su sada policija i tužilaštvo u slamanju organizovanog kriminala. Više osoba privedeno je na kriminalističku obradu u policijsku upravu zbog sumnje da su povezani sa ubistvom novinara i suvlasnika nedeljnika Nacional Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića, saopštila je portparolka zagrebačke policije Aleksandra Ljuba. Identitet osobe sa fotorobota još nije utvrđen, kazala je ona, pozvavši građane da i dalje pomažu policiji u rasvetljavanju tog zločina. Nešto više o ovome čućemo u narednim emisijama naše emisije nakon pregleda drugih aktuelnosti. Početak suđenja akterima afere Kofer ponovo je odložen jer su ključni svedoci. Izraelski biznismen i zamenik premijera Ivica Dačić obavestili su da ove nedelje ne mogu da prisustvuju suđenju. Novi početak suđenja bivšem viceguverneru Narodne banke Srbije Dejanu Simiću i funkcioneru Socijalističke partije Srbije Vladanu Zagrađaninu zakazan je za 13. april iduće godine. Suđenje trojici optuženih za napad na snimatelja televizije B92 tokom protesta zbog hapšenja Radovana Karadžića najavljeno je za danas pred Beogradskim trećim opštinskim sudom, ali je odloženo. Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić zatražio od premijera Mirka Cvetkovića da vlada Srbije stvori uslove za otklanjanje nedostataka i za primjenu zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Nemačko-austrijski rezervni bataljon koji deluje u sastavu KFOR-a u okviru operativnih vežbi počeo je raspoređivanje na severu Kosova, a krajnje odredište biće Kosovska Mitrovica. Nemački ministar odbrane Franz Josef Jung danas bi trebalo da se na Kosovu sastane sa kosovskim funkcionerima i poseti nemačke vojnike iz sastava KFOR-a.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Čuli ste pregled aktuelnosti, a na početku tematskog dela emisije u fokusu pažnje je ubistvo poznatog hrvatskog novinara Ive Pukanića, koje je nametnulo temu isprepletenost klanova organizovanog kriminala na prostoru bivše Jugoslavije. Pokazuje se da je njihov stepen saradnje, za razliku od vođstava njihovih država, takav kao da bivša Jugoslavija nije ni prestala da postoji. Kriminal, dakle, ne poznaje državne granice. Pokazuje se to, nažalost, mnogo puta i u ratnom i u poratnom periodu, a moguće je da će to biti potvrđeno i u slučaju ubistva hrvatskog novinara Ive Pukanića. Kako razbiti kriminalni kartel bez granica? Na to pitanje pokušamo da odgovaramo u narednim minutima, ali pre odgovora čujmo ima li novih elemenata u istrazi. Čuli ste već dakle da se u prostorijama zagrebačke policije trenutno obavlja kriminalistička obrada nad više privedenih osoba koje se sumnjiče za ubistvo kontroverznog hrvatskog novinara Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića. Na vezi imamo našeg zagrebačkog dopisnika Enisa Zebića. Enise, može li se reći da istraga o ubistvu Ive Pukanića napreduje ili da tapka u mestu u ovom trenutku?
Srdačan pozdrav Branka, srdačan pozdrav iz Zagreba. Naravno, o sadržaju informativnih razgovora sa privedenim osobama za sada ne znamo ništa, ali upućuju se dvije vrlo važne poruke. Prvo, javnosti, da policija ne sjedi prekrižanih ruku. I drugo, krimiljeu, da se krenulo i da se neće stati. Uostalom, informacije o počiniteljima ovog dvostrukog ubojstva i trebaju doći iz krimiljeja. Pripreme za postavljanje bombe ne mogu se obaviti na način da nešto ne procuri, a netko iz krimiljeja možda može prepoznati i rukopis počinitelja i slično. Prema tome, mislim da ovaj puta, koliko god mnogi imali dosta rezignirano ili loše mišljenje o radu hrvatske policije, mislim da ovaj puta policija napreduje.
Enise, ovdje je, doduše moram reći, u tabloidima pojavila se informacija da čovjek sa fotorobota podsjeća veoma na ozloglašenog srpskog kriminalca iz zemunskog klana Sretka Kalinića, koji je u bekstvu već 5 godina. Ima li takvih ocena u Zagrebu?
Ako se ne varam, već su hrvatski mediji prenijeli demanti. Naime, da sam, koliko sam vidio, hrvatski mediji prenijeli su demanti srbijanske policije da se njima ne čini tako. Ali velim, to nije u središtu pozornosti hrvatskih medija danas. Danas su, nažalost, dvije stvari bile komemoracija i skora sahrana Ive Pukanića.
Enise, mi ćemo naravno sa pažnjom pratiti nove momente u daljoj istrazi i uskoro ćemo se, sigurna sam, ponovo čuti. Hvala najljepše za ove informacije. Dok traje policijska istraga, stručnjaci upozoravaju da je, dakle, povezanost kriminalnog miljea u regionu još uvek puno bolja od povezanosti i saradnje policija na ovim prostorima. Opozicioni saborski poslanik i šef policije u Račanovoj vladi, Ranko Ostojić.
Često u doba dok sam ja bio ravnatelj, zapravo smo nailazili na kompenzacijske usluge, kao da u trgovini imate situaciju, znači krimilje u susjednoj državi, i tada dobijate takozvani trokut. Ako kriminalac iz Beograda napravi pljačku u Zagrebu i sakrije se u Sarajevu, vi ste dobili sljedeću situaciju. Policija u Beogradu je bila sretna jer se makao bar neko vrijeme i ne pravi probleme. U Zagrebu nemaju pojma o tome ko je to sve skupa napravio, nemaju nikakvih podataka. U Sarajevu su sretni radi toga što im tamo neko troši novce. I onda kad bi im definitivno ozbiljno zagustilo, oni bi se prebacili u Prag ili u Budimpeštu i to je tako funkcioniralo.
Čuli ste nekadašnjeg šefa hrvatske policije i saborskog poslanika Ranka Ostojića. Samo strogom kontrolom tokova novca i čvrstim uvezivanjem policije u regionu može se suzbiti organizovani kriminal. U razgovoru za naš program ovo je ocenio savjetnik ministra policije i vicepremijera Ivica Dačića, advokat Toma Fila. On podvlači da je to put za onesposobljavanje mafijaških klanova i zaustavljanje svih akcija koje su do sada preduzimali. Od nekada vrlo unosnog šverca oružja, pa do možda i prošlonedeljnog ubistva Ive Pukanića.
Kad je bilo trgovina oružja prilikom raspada Jugoslavije, mi smo utvrdili da najveći deo oružja koje koristi OVK u Kosovu i iz koga je pucao na nas kupljen od Srba. Te prema tome, kada i tu nema prepreka, kako je moguće da bude prepreka između Hrvata i Srba ili crnogorske mafije, kada putevi droge idu svuda, cigarete i viski?
Jeste opšti zaključak da je organizovani kriminal, da kažem, organizovaniji od država. U čemu je ta sistemska greška pa države ne mogu da odgovore adekvatno?
Pa zato što se mora naći način borbe. Znate, da vas podsjetim, mafija nikada nije završila u Italiji tako što su hapsili bosole. Vi morate da nađete izvor prihoda tih ljudi. Znači, da se stane na put tome smanjivati baru, kako mi kaže, da tu bude mala bara mnogo krokodilazna. Ako se ne saseku putevi, ne kontrolišu granice, ako se ne kontrolišu narkodileri, pa onda automobilski dileri, pa oružje dileri, pa koga god da će pa prevoz ljudi, ako se to provodi kao kroz švajcarski sir između jednih republika i drugih, onda je tu problem, a ne u tome da se začuđujemo što ubijeno ovaj, što ubijeno.
Da li to znači da praktično ni ubistvo Pukanića i njegovog kolege neće moći da se reši bez saradnje, na primjer, policije Srbije i Hrvatske?
Ma, moguće da i Crne Gore, zašto ste izbjegli to? On je i Mila Đukanovića zakačio.
Apsolutno.
Možda bi ubila i žena zato što je s njom bio razvod. Znate, sve je to moguće. To su velike pare da je moguće žena izvadila, platila nekog pogubila.
Ono što je interesantno jeste da mafija nije uopšte, da kažem, toliko netransparentna. Mi smo u hrvatskim novinama imali slike ljude koji su bili optuženi za ubistvo Arkana, koji su pobjegli iz zemlje pa su ih tamo slikali. Kako da imaju toliku slobodu? Opet se vraćamo na to da bi sistem mogao biti kriv.
Tako je, zato što ih niko ne onemogućava. Kad proučite malo način borbe protiv kriminala, uzmite u bilo koji beogradski hotel, o recimo Hajt, Interkontinental. Pogledajte na spisku koliko ima Srba koji stalno stanuju tu. I onda ga pitate odakle ti pare da plaćaš toliko stan. To je, na primjer, osnovna priča. Jedna, evo, prva koja mi je pala na pamet. Drugo, vidite čovjeka koji po zanimanju ništa ili izbjeglica ima vozni park kao da je Aga Khan. I to sve kod nas ništa. Tek ako ubije nekog ili ga ubiju, mi to primetimo. Zato vam kažem, pored izvori prihoda moraju biti pod kontrolom financijske policije, koja treba ima mnogo drugačije i agresivnije da bude organizovan. Sa pristupom svim mogućim podatkom. I vidite čovjeka koji jednostavno živi užasno luksuzno, ne radi ništa.
Sa Tomom Filom, savjetnikom ministra policije, razgovarao je Miloš Teodorović. Poštovani slušalci, pre nego što nastavimo naš tematski blok, podsjećamo vas na važnije vesti dana. Tužilac Srbije za ratne zločine Vladimir Vukčević razgovara u Tirani sa glavnom tužiteljkom Albanije Inom Ramom o istrazi srpskog tužilaštva o navodnoj trgovini ljudskim organima. Premijer Cvetković najavio recesiju kao posljedicu globalne finansijske krize. Više osoba privedeno u vezi sa ubistvom Pukanića. Florence Hartman danas pred Haškim tribunalom. Medvedev imenovao ambasadore u gruzijskim regionima Abhaziji i Južnoj Osetiji koje je Moskva priznala. Azijske berze na najnižem nivou u posljednjih 26 godina. Vreme danas sunčano i toplije, temperatura od 14 do 19, u Beogradu do 18 stepeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima tematskog bloka fokusiramo se na slučaj Artman. Bivša portparolka tužiteljke Carle Del Ponte izjasniće se o krivici u istoj sudnici u kojoj je doskora sedeo Slobodan Milošević. Florence Artman treba da se izjasni o optužnici koja je tereti da je objavljivala poverljive informacije sa suđenja Slobodanu Miloševiću. U optužnici koja je podignuta 27. avgusta ove godine stoji da je Artman u svojoj knjizi Mir i kazna, objavljenoj prošle godine, kao i u autorskom tekstu Skriveni ključni dokumenti o genocidu, objavljenom u januaru ove godine, iznela dve tajne odluke žalbenog veća koje su u slučaju Milošević donete 20. septembra 2005. i 6. aprila 2006. godine. Artmanova je u svojim tekstovima izrazila nezadovoljstvo odlukom tribunala da se uvaži zahtev Srbije, odnosno da se pojedini dokumenti iz Srpskog državnog arhiva razmatraju na zatvorenim sednicama. Edina Bećirević, profesorka kriminalistike u Sarajevu, koja se bavi pitanjima genocida u istočnoj Bosni, kaže za Radio Slobodna Evropa.
Artman nije objavila niti jedan tajni dokument Vrhovnog savjeta odbrane. Te tajne dokumente objavio, recimo, citate iz tih tajnih dokumenata je objavio Momir Bulatović u svojoj knjizi. Pa nije Haškom tribunalu palo na pamet da procesuira Momira Bulatovića, nego Florence Hartman. Dakle, Hartman je objavila samo, odnosno komentirala u tom svom tekstu odluke sudskog vijeća, kojima sudsko vijeće praktično potvrđuje pogodbu koju je Carla Del Ponte postigla sa vrhom Srbije o tajnosti, garanciji na tajnost dokumenata Vrhovnog savjeta odbrane. Znači da je ta optužnica protiv nje krajnje nemoralna. Zamislimo recimo da je Ninbeški sud donio odluke da zaštiti neke dokumente koji potvrđuju umješanost Njemačke u genocid. To je da zvuči nevjerojatno. Stoga smatram da je krajnje vrijeme da tribunal objavi svu dokumentaciju koju drži pod embargom, jer bi to bio jedini način da se prekine sa ovom sudskom farsom.
Ocenila je za naš program Edina Bećirević, profesorka kriminalistike u Sarajevu. Florence Hartman je objasnila da je tom tajnošću nekih dokumenata Beograd onemogućio upotrebu zapisnika u tužbi Bosne i Hercegovine protiv Savezne Republike Jugoslavije zbog genocida, jer kako je istakla, dokumenti predstavljeni iza zatvorenih vrata, znači van očiju i ušiju javnosti, sadrže ključne dokaze o odgovornosti Beograda za genocid u Srebrenici. Profesor Radoslav Stojanović, ambasador Srbije u Holandiji, koji je predvodio pravni tim Beograda pred Međunarodnim sudom pravde po optužbi BiH protiv Srbije, u procesu u kojem nije dokazana odgovornost Srbije za genocid u Srebrenici, što deo javnosti smatra direktnom posljedicom zasenčenih delova dokumenata o kojima piše Florence Hartman, za naš program je svojevremeno rekao:
ti dokumenti nisu skrivani od Međunarodnog suda pravde zbog toga da bi se sakrila uloga Srbije u ratu u Bosni i Hercegovini, već da ne bi došlo do uvida od bosanske strane, jer slušajte, mi smo spremali odbranu, pa mi nećemo valjda da damo strani koja nas optužuje sve dokumente iz kojih oni mogu da posle prave kombinacije kakve hoće.
Profesor Radoslav Stojanović, ambasador Srbije u Holandiji, koji je predvodio pravni tim Beograda pred Međunarodnim sudom pravde po optužbi BiH protiv Srbije za genocid. Čujmo i mišljenje advokata Rajka Danilovića povodom ovog suđenja, ali i mišljenje da je zahvaljujući preteranoj tajnovitosti koje okružuje dokumente tribunala, istina o mnogim zbivanjima iz perioda nedavnih ratova uskraćena žrtvama i advokatima, istraživačima i novinara. Danilović kaže:
motivi zbog kojih je ona iznosila neke činjenice koje su bile tretirane na zatvorenoj sednici Haškog tribunala su pozitivni, jer ona je htjela da neke stvari koje su od opšte važnosti, zajedničke važnosti, tako da kažemo, i da dođu u javnost, da ne bude Haški tribunal sa svojim pravima da ima javne i zatvorene sednice, u stvari vrši selekciju istina ili činjenica o događajima.
Čuli ste advokata u Beogradu Rajka Danilovića. U narednih par minuta o tome da se nakon povlačenja patrijarha Pavla duhovi u pravoslavnoj zajednici ne smiruju, ima čak i nekih ozbiljnih sumnji. Objava sinoda Srpske pravoslavne crkve da je patrijarh Pavle odlučio da se povuče izazvala je novu duboku podelu među vladikama. I dok jedni već mesecima lobiraju da crkva dobije novog poglavara, drugi se tome oštro protive, sumnjaju čak u autentičnost patrijarhove molbe. Tako je vladika Šabaški Lavrentije mišljenja da je moguće da je patrijarh molbu napisao ranije, jer mu zdravstveno stanje sada to onemogućava, a neke druge vladike sumnjaju i da je potpis falsifikovan. Kako Lavrentiju, tako i drugim vladikama, koji su se ovim povodom oglašavali posljednjih dana, telefoni su danas isključeni. Jedini koji nam se javio bio je episkop Raško-Prizrenske Artemije, ali i on bez komentara.
Ne, ja ne komentarišem ništa.
I dok u Patrijaršiji tvrde da je molba autentična, odbijanje sinoda da obelodani faksimil, ali i izjava vladike Lavrentija otvara prostor za sumnju, kaže za naš program profesor Bogoslovskog fakulteta Dimitrija Kalezić.
Jer ne bi on to na pamet rekao. Posle metode ekspertize i ostalom, ko je bio tu kada je potpisivo, jer je on bio kadar da to potpiše, ili ako potpiše, da li je bio kadar da odluku takvu donese, to su sve uslovi. To bi sve trebalo da se otvori, da ne bi bila spekulacija posle toga. Jer čista situacija treba da bude, ništa nije gore nego ostajati nejasne stvari.
Profesor Bogoslovskog fakulteta Dimitrije Galezi za naš program.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Za trenutak napuštamo domaće teme kako bismo čuli blok informacija iz sveta. Počinjemo vešću o sahrani 8 osoba ubijenih u američkom napadu na sirijsku teritoriju, na selo na granici sa Irakom. Sirijska vlada optužuje Sjedinjene Države za teški čin agresije, a američka vojska u Iraku tvrdi da nema nikakve informacije o incidentu. Najmanje 8 afganistanskih civila poginulo je u vazdušnom napadu međunarodnih snaga u centralnom Afganistanu, saopštili su policijski izvori. Koalicione snage koje su pod američkom kontrolom potvrdile su da su gađale talibane, navodeći da je tom prilikom poginuo nepoznat broj pobunjenika. U Izraelu su na pomolu prevremeni izbori. Centristička vladajuća Kadima partija Izraela, koju predvodi Cipi Livni, i opoziciona desničarska Likud, na čijem je čelu Benjamin Netanjahu, našli su se rame uz rame, sa razlikom od samo 3 mandata ukoliko bi izbori bili održani u ovom trenutku. Svetska finansijska kriza i dalje u vrhu svetskih vesti. U suočavanju sa širenjem krize Međunarodni monetarni fond saopštio je da je postigao načelni sporazum o pomoći Ukrajini od 16,5 milijardi dolara u zajmovima, kao i sporazum o vanrednoj pomoći Mađarskoj. Azijske berze nastavile su prošlonedeljni pad predvođene akcijama u Japanu, koje su potonule na najniži nivo u poslednjih 26 godina. Republikanski kandidat za predsjednika Sjedinjenih Država John McCain odbacio je kao netačna sva istraživanja javnog mnenja po kojima vodi njegov suparnik, demokratski kandidat Barack Obama. Prema većini istraživanja javnog mnenja, Obama vodi između 7% i 8%. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev imenovao je ambasadore u gruzijskim regionima Abhaziji i Južnoj Osetiji, koje Moskva priznala, saopštio je Kremlj. 2 osobe su usmrćene, a 1 ranjena u sinoćnjoj pucnjavi u kampusu Univerziteta centralnog Arkanzasa u Conwayu. Portparol policije Rhonda Swindle nije mogla da potvrdi da li su žrtve incidenta studenti, ali je rekla da su muškarci. Nafta je danas pala na najnižu cenu u proteklih 17 mjeseci, ispod 62 dolara za barel.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evo nas ponovo u domaćem teatru, sledi uvek depresivna izbeglička tema. Stanje izbeglica danas u znatnoj meri je bolje nego ranije, ali postoji čitav niz koraka koje treba preduzeti da se njihov položaj olakša. Zaključili su učesnici skupa rešenje problema izbeglica i put u Evropsku uniju. Naglasili su da inostrane fondacije moraju nastaviti da pomažu projekte integracije, ali i da elite u zemljama regiona moraju pokazati veću spremnost za unapređenje života i prava izbeglica. Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog veća u Hrvatskoj, kaže za naš program da ukoliko zemlje u regionu zaista žele da se položaj izbeglica poboljša, onda se predstavnici vlasti u tim zemljama moraju vratiti mehanizmima koji su već postojali.
Sarajevska deklaracija i sarajevski proces je jedan takav mehanizam. Drugo su mehanizmi redovite uzajamne suradnje na nivou vlada, parlamenata, predsjednika država, a i naravno tu postoje drugi mehanizmi, kao što je pitanje sporazuma o sukcesiji, na kojem se također ne radi, a on pruža također neki okvir za rješenje nekih pitanja, kao što je pitanje stanarskog prava.
Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj. Jablanički okrug već godinama drži neslavni rekord po broju nepismenih, tako da leskovački prosvetari imaju pune ruke posla u opismenjavanju dece, omladine i odraslih, zabeležio Zoran Rakić.
U Leskovačkom zavodu za statistiku napominju da je najveći broj nepismenih među Romima i da onih bez završene osnovne škole ima 65.000. Goran Andrejević, profesor u školi za obrazovanje odraslih, ukazuje da se danas na različite načine postaje nepismen.
Moje lično iskustvo što se tiče romske dece je da roditelji nisu dovoljno zainteresovani, verovatno opterećeni stalnom jurnjevom za zaradom, za sezonskim poslovima, obrazovanje svoje dece prepuštaju slučaju.
Teški materijalni uslovi glavni su generator nepismenosti. U naseljima koje nemaju struju i vodu primarno je preživljavanje.
Ne možem da pišem uopšte domaći. Učiteljica 2-3 puta tepa dete, traži domaći, dete nema domaći. Kad nema struje, kako, gde da piše?
Može na sveću dete da piše domaći, ne može.
E, neću da pustam djecu da idu u školu.
Daniel Šećirović iz jednog od romskih naselja u Leskovcu upisao je prvi razred osnovne škole sa 18 godina. Za kratko vreme savladao je čitanje i pisanje.
Da idem, ne znam da se potpisam. To je sramot. Sad hoću stvarno da idem u školu i da se trudim da znam dobro. To je to, a treba škola, bez škole nema ništa.
I pred sam kraj emisije podsjećamo na nekoliko važnih vesti. Cvetković najavio recesiju kao posljedicu globalne finansijske krize. Više osoba privedeno u vezi sa ubistvom Pukanića. Azijske berze na najnižem nivou u posljednjih 26 godina. Sunčano i toplo, temperatura od 14 do 19 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa o događajima u Srbiji. Sa vama su u prethodnih pola sata bili Darko Borović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.